Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Honest Truth About Dishonesty, karya Dan Ariely adalah buku psikologi perilaku populer yang membahas alasan orang berbohong, menipu, dan melanggar aturan, sambil tetap memandang dirinya sebagai pribadi yang baik. Terbit pada 2012, buku ini memakai rangkaian eksperimen perilaku, contoh dari dunia kerja, pendidikan, dan transaksi sehari-hari untuk mempertanyakan anggapan bahwa ketidakjujuran terutama dilakukan oleh segelintir pelaku buruk. Ariely, seorang ekonom perilaku, berpendapat bahwa banyak orang melakukan kecurangan kecil ketika situasinya memungkinkan, imbalannya terasa dekat, dan mereka masih bisa memberi pembenaran kepada diri sendiri. Tujuan buku ini bukan menyamakan semua bentuk pelanggaran atau membenarkan penipuan besar. Sebaliknya, Ariely menguraikan mekanisme yang membuat batas moral mudah bergeser, termasuk pengaruh lingkungan sosial, jarak dari uang, konflik kepentingan, dan pengawasan. Dengan gaya ringan tetapi analitis, buku ini mengajak pembaca melihat kejujuran bukan hanya sebagai sifat pribadi, melainkan juga sebagai hasil dari rancangan situasi dan kebiasaan sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kecurangan kecil muncul dari keinginan untung dan tetap merasa bermoral. Gagasan utama Ariely adalah bahwa kebanyakan orang tidak cocok dengan dua gambaran ekstrem, yakni sepenuhnya jujur atau penipu tanpa batas. Banyak orang bersedia mengambil keuntungan kecil, misalnya melebihkan klaim pengeluaran atau mengabaikan aturan yang tampak sepele, tetapi berhenti sebelum tindakannya merusak citra diri sebagai orang baik. Ia menyebut ruang pembenaran ini sebagai faktor pengaburan moral. Seseorang dapat berkata pada dirinya bahwa nilainya kecil, tidak ada yang dirugikan langsung, atau orang lain juga melakukannya. Dengan alasan seperti itu, tindakan yang sebenarnya tidak jujur terasa lebih mudah diterima. Kerangka ini menantang penjelasan sederhana bahwa orang curang semata-mata karena imbalan besar dan ancaman hukuman kecil. Ariely tidak menolak peran insentif, tetapi menilai perhitungan untung rugi saja tidak cukup menjelaskan perilaku nyata. Orang juga mempertimbangkan, seringkali secara tidak sadar, apakah mereka masih dapat mempertahankan cerita positif tentang diri sendiri. Karena itu, kecurangan kecil dapat tersebar luas tanpa harus berarti setiap orang siap melakukan kejahatan besar. Implikasinya penting bagi organisasi. Pencegahan tidak cukup hanya menaikkan hukuman. Aturan dan proses perlu mengurangi peluang pembenaran, memperjelas batas, serta membuat orang mengingat standar etis sebelum mereka mengambil keputusan. Kedua, jarak psikologis dari uang membuat pelanggaran lebih mudah dibenarkan. Buku ini menekankan bahwa bentuk benda atau transaksi dapat mengubah hambatan moral. Mengambil uang tunai secara langsung biasanya terasa lebih jelas sebagai pencurian. Namun, ketika nilai itu hadir dalam bentuk barang, poin, voucher, angka dalam laporan, atau biaya yang ditagihkan kepada pihak lain, hubungan antara tindakan dan kerugian menjadi lebih kabur. Jarak psikologis tersebut memberi ruang lebih besar untuk rasionalisasi. Orang mungkin tidak merasa sedang mengambil uang, padahal dampak ekonominya tetap sama. Pembedaan ini menjelaskan mengapa sistem modern memiliki risiko etis yang khas. Proses digital, penggantian biaya, aset perusahaan, dan produk keuangan dapat membuat nilai menjadi abstrak. Abstraksi bukan penyebab tunggal ketidakjujuran, tetapi dapat melemahkan sinyal batin yang biasanya menghentikan seseorang. Ariely memakai gagasan ini untuk menunjukkan bahwa desain sistem bukan hal netral. Cara organisasi mencatat, menyetujui, dan menghubungkan transaksi dengan pemilik atau dampaknya ikut membentuk perilaku. Aplikasi praktisnya adalah mengurangi jarak antara keputusan dan konsekuensinya. Laporan pengeluaran sebaiknya jelas, kategori biaya tidak dibuat terlalu samar, dan pengingat mengenai kepemilikan aset ditempatkan dekat dengan saat keputusan dibuat. Pendekatan ini lebih spesifik daripada sekadar mengimbau integritas. Ia mengubah konteks yang memungkinkan seseorang mengatakan bahwa pelanggaran kecil itu bukan masalah besar. Ketiga, pengaruh sosial dapat menormalkan ketidakjujuran dan menggeser batas kelompok. Ariely membahas ketidakjujuran sebagai perilaku yang dipengaruhi norma sosial, bukan sekadar pilihan individual yang dibuat dalam ruang hampa. Ketika seseorang melihat orang lain melanggar aturan tanpa tampak menyesal atau tanpa menerima konsekuensi, pelanggaran itu dapat terlihat lebih lazim dan lebih dapat diterima. Batas yang sebelumnya terasa tegas lalu bergeser. Dalam konteks kelompok, satu contoh buruk dapat berfungsi sebagai izin tidak tertulis bagi anggota lain untuk melakukan hal serupa. Namun, pengaruh sosial tidak selalu mendorong arah negatif. Jika orang melihat rekan yang dianggap bagian dari kelompoknya bertindak jujur, atau jika norma integritas tampak nyata dalam keputusan sehari-hari, mereka mendapat sinyal bahwa kepatuhan adalah perilaku yang diharapkan. Jadi masalahnya bukan hanya ada atau tidaknya aturan formal. Yang sama penting adalah perilaku apa yang terlihat, siapa yang melakukannya, dan apakah organisasi membiarkan pelanggaran kecil menjadi kebiasaan. Analisis ini membantu menjelaskan mengapa budaya kerja tidak dapat dibangun melalui slogan etika saja. Pemimpin yang meminta transparansi tetapi mentoleransi manipulasi angka kecil menciptakan pesan yang bertentangan. Pengawasan yang hanya mencari pelaku tunggal juga bisa gagal bila masalah sebenarnya adalah norma yang meluas. Buku ini mengarahkan perhatian pada pencegahan kolektif. Seperti teladan yang konsisten, pembahasan terbuka tentang konflik kepentingan, dan respons dini terhadap pelanggaran yang tampaknya kecil. Keempat, risiko tertangkap bukan satu-satunya penghalang. Berbeda dari model kejahatan rasional, salah satu sasaran intelektual buku ini adalah model kejahatan rasional sederhana. Model tersebut mengasumsikan bahwa orang memutuskan untuk curang setelah menimbang besarnya keuntungan, peluang tertangkap, dan beratnya hukuman. Ariely berpendapat bahwa penjelasan itu terlalu sempit untuk banyak bentuk ketidakjujuran sehari-hari. Dalam eksperimen perilaku yang ia bahas, perubahan pada kesempatan, pengingat moral, dan cara tindakan dibingkai dapat memengaruhi kecurangan, bahkan ketika hitungan risiko dan imbalan tidak berubah secara langsung. Ini tidak berarti deteksi dan sanksi tidak berguna. Untuk penipuan yang terencana atau bernilai besar, keduanya jelas relevan. Poin Ariely adalah bahwa kebijakan yang hanya mengandalkan ancaman sering mengabaikan mekanisme yang membuat orang biasa melakukan pelanggaran kecil. Bila individu masih merasa tindakannya wajar, sistem hukuman yang jauh dan abstrak mungkin tidak menjadi pertimbangan utama pada saat keputusan terjadi. Karena itu, buku ini memberi perhatian pada intervensi yang dekat dengan momen pilihan. Pernyataan kejujuran, pengingat akan prinsip moral, dan urutan formulir yang meminta komitmen sebelum pelaporan dapat mempersempit ruang pembenaran. Nilai pendekatan ini terletak pada pencegahan sebelum pelanggaran dilakukan, bukan hanya penyelidikan sesudahnya. Bagi pembaca, argumen tersebut juga memperluas cara memahami kepatuhan, dari persoalan kontrol eksternal menjadi persoalan desain keputusan dan identitas moral. Terakhir, konflik kepentingan dan praktik bisnis dapat mengubah penilaian tanpa terasa seperti kebohongan. Ariely menempatkan konflik kepentingan sebagai sumber distorsi yang sulit ditangani, karena orang tidak selalu sadar bahwa penilaiannya telah dipengaruhi kepentingan pribadi. Seorang penasihat, tenaga profesional, atau pengambil keputusan dapat sungguh merasa sedang memberi rekomendasi objektif, sambil secara bersamaan memperoleh manfaat dari arah rekomendasi itu. Masalahnya bukan selalu kebohongan yang disengaja. Insentif dapat membentuk perhatian, penafsiran bukti, dan batas antara saran yang layak dengan saran yang menguntungkan diri sendiri. Buku ini juga menunjukkan bahwa prosedur bisnis dapat membuka jalan bagi perilaku tidak etis, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Target yang sempit, pengukuran yang hanya mengejar angka, proses persetujuan yang kabur, atau kompensasi yang tidak seimbang dapat mendorong orang mencari pembenaran. Dalam keadaan seperti itu, individu dapat menganggap dirinya hanya mengikuti sistem, padahal sistem tersebut memberi insentif untuk menutupi, menggeser, atau memperindah kenyataan. Pelajaran praktisnya bukan bahwa semua insentif harus dihapus. Organisasi perlu mengakui bahwa pengungkapan konflik kepentingan saja belum tentu menyelesaikan masalah. Perlu ada pemisahan peran, pemeriksaan independen, transparansi yang mudah dipahami, dan ukuran kinerja yang tidak mengorbankan kualitas atau kepentingan pihak lain. Ariely menekankan bahwa etika yang lebih baik membutuhkan rancangan kelembagaan yang menghadapi kecenderungan manusia untuk membenarkan kepentingannya sendiri. Kesimpulannya, The Honest Truth About Dishonesty paling cocok bagi pembaca psikologi populer, mahasiswa, manajer, profesional kepatuhan, pendidik, dan siapapun yang ingin memahami mengapa aturan yang jelas tetap sering dilanggar. Buku ini juga berguna bagi orang yang merancang proses kerja, sistem insentif, atau kebijakan organisasi, karena fokusnya bukan pada ceramah moral, melainkan pada kondisi yang membuat pelanggaran kecil terasa dapat diterima. Pembaca memperoleh cara yang lebih tajam untuk mengenali rasionalisasi, menilai dampak norma kelompok, dan melihat bagaimana bentuk transaksi atau konflik kepentingan dapat memengaruhi keputusan. Keunggulan Ariely dibanding banyak buku etika populer adalah penekanannya pada ketegangan antara citra diri yang baik dan perilaku yang tidak sepenuhnya jujur. Ia tidak menggambarkan dunia sebagai pertarungan sederhana antara orang baik dan orang buruk. Sebaliknya, ia memusatkan perhatian pada wilayah sehari-hari, ketika orang ingin memperoleh manfaat namun tetap ingin percaya bahwa dirinya bermoral. Perspektif ini membuat pembahasannya relevan untuk pelanggaran kecil yang sering luput dari perhatian, tetapi dapat menjadi kebiasaan atau budaya. Buku ini perlu dibaca sebagai pengantar perilaku, bukan sebagai teori tunggal yang menjelaskan seluruh kejahatan atau seluruh kegagalan etika. Namun, kekuatannya justru pada kemampuannya menghubungkan eksperimen psikologis dengan persoalan praktis. Ia mendorong pembaca untuk tidak hanya bertanya siapa yang salah, tetapi juga bertanya situasi apa yang membuat kesalahan itu lebih mungkin terjadi, dan bagaimana situasi tersebut dapat ditanyang ulang. Jika Anda ingin mendukung Dan Ariely, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.